Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Sekar Sari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Presiden Joko Widodo tekankan peran petani sangat penting bagi negara. Amerika Serikat dan Inggris kembali serang Houthi di Yaman, targetkan gudang bawah tanah. Bersama saya Suprapto, inilah warta berita selengkapnya. Presiden RI Joko Widodo menekankan bahwa peran petani sangat penting bagi negara berkaitan dengan pemenuhan dan peningkatan produksi tanaman pangan bagi masyarakat. Penekanan tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo dalam sambutannya di acara penyerahan bantuan kepada petani gagal panen di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Selasa, 23 Januari 2024. Presiden Joko Widodo menegaskan perubahan iklim yang dulu hanya menjadi topik pembicaraan, saat ini sudah berada di depan mata. Bencana kekeringan panjang maupun hujan terus-menerus terjadi di mana-mana dan menyebabkan produktivitas padi menurun.
Dulu 22 negara kalau berasnya dibeli oleh negara lain itu udah, udah, karena mereka punya stok. Tetapi sekarang karena peristiwa tadi, kekeringan, peristiwa banjir ke sawah, mereka semuanya ngerem semuanya. Kita mau beli saja, enggak, kita enggak punya stok. Kita punya stok tapi kita pakai untuk rakyat kita sendiri.
Menurut Presiden Joko Widodo, Indonesia memiliki stok beras namun tidak bisa diekspor karena diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan rakyat sendiri terlebih dahulu. Oleh karena itu, ia meminta para petani segera menanam apabila nanti sudah menerima uang bantuan dari pemerintah. Berita selanjutnya. Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN Hong Kong dan Macau hingga Selasa 23 Januari telah menerima lebih dari 54.000 surat suara yang telah tercoblos. Ketua PPLN Hong Kong dan Macau Agustinus Guntoro Selasa menyebutkan, berdasarkan ketentuan Komisi Pemilihan Umum KPU PPLN mengirimkan surat suara kepada para pemilih di luar negeri pada 2 hingga 11 Januari 2024. Total surat suara yang sudah dikirimkan adalah sebanyak 162.301 surat suara dari 164.651 pemilih di daftar pemilih tetap DPT. Agustinus mengatakan kesalahan alamat memang menjadi persoalan tidak terhindarkan. Hingga saat ini terdata ada 3.000-an surat suara yang return to sender, yaitu kembali ke PPLN Hong Kong dan Macau di KJRI Hong Kong karena alamat tidak akurat. Itu juga belum dihitung semua. Menurut Agustinus, surat-surat suara yang kembali tapi belum dicoblos itu akan ditangani sesuai dengan aturan KPU. Berita berikutnya. PT PAL Indonesia mulai mengerjakan kapal pesanan Filipina jenis landing dock yang ditargetkan selesai dan dapat dikirim pada 2026. Pengerjaan tersebut ditandai dengan peletakan lunas landing dock yang merupakan awal dari konstruksi kapal sekaligus merupakan hari kelahiran kapal. Direktur Utama PAL Kaharudin Jenot usai kegiatan di Divisi Kapal Niaga PT PAL Surabaya Senin mengatakan, pembuatan kapal perang landing dock Filipina ini membuktikan tingkat kepercayaan negara sahabat terhadap industri pertahanan dalam negeri. Kaharudin menjelaskan kepercayaan yang diberikan kepada PT PAL Indonesia dari negara asing tidak lain adalah berkat dukungan pemerintah dalam hal ini Presiden Indonesia Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Kaharudin menambahkan Indonesia memiliki posisi yang strategis dan bisa memberikan contoh kepada negara ASEAN lain. Karena dengan segala keterbatasan mampu membangkitkan industri dengan level yang jauh lebih tinggi. Berita terakhir dari dalam negeri. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan DKPP Manggarai Barat Fatinsi Rainilda di Labuan Bajo Senin 22 Januari 2024 mengatakan sebanyak 4.000 ton lebih ikan dari Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT diekspor ke dua negara yakni Malaysia dan Singapura periode November-Desember 2023. Fatinsi seperti dikutip antara Selasa 23 Januari 2024 menjelaskan, ekspor perdana dilakukan pada 6 November 2023 lalu. Sebanyak 438 ton ikan melalui Bandara Komodo Labuan Bajo. Lalu pada bulan yang sama telah dilakukan ekspor ikan sebanyak 8 kali hingga mencapai 2.246 ton ikan. Selanjutnya pada Desember 2023 dilakukan ekspor ikan dari Labuan Bajo sebanyak 7 kali sekitar 1.840 ton. Kepala DKPP Patinsi Rainilda menjelaskan ikan yang dihasilkan dari perairan laut Labuan Bajo memiliki kualitas bagus dan nilai ekonomi yang tinggi di pasaran. Beralih ke berita luar negeri. Pasukan militer Amerika Serikat dan Inggris kembali melancarkan serangan terhadap target-target Houthi di wilayah Yaman. Serangan itu menargetkan lokasi penyimpanan bawah tanah Houthi, juga menargetkan kemampuan rudal dan pengintaian yang digunakan kelompok yang didukung Iran tersebut. Seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Selasa 23 Januari 2024, Houthi yang menguasai wilayah-wilayah terdapat di Yaman terus melancarkan serangan terhadap kapal-kapal di Laut Merah. Houthi menyatakan serangan mereka merupakan solidaritas untuk warga Palestina di Jalur Gaza yang dilanda perang antara Israel dan Hamas. Rentetan serangan Houthi itu telah mengganggu pelayaran global dan memicu kekhawatiran akan terjadinya inflasi global. Serangan itu juga memperdalam kekhawatiran bahwa dampak perang Israel-Hamas bisa mengganggu stabilitas kawasan Timur Tengah. Berita selanjutnya, kantor hak asasi manusia HAM PBB pada Senin menyesalkan kematian sebanyak 25 warga sipil akibat penembakan di kota Donetsk, Ukraina, yang saat ini berada di bawah kendali Rusia. Juru bicara HAM Rafina Samdasani mengatakan kantor HAM berusaha memperoleh lebih banyak informasi mengenai serangan itu, meski kantor tersebut tidak memiliki akses ke Donetsk dan wilayah Ukraina lain yang diduduki Rusia. Ia menambahkan, Komisaris Tinggi PBB untuk HAM Volker Turr menekankan bahwa hukum humaniter internasional harus dihormati secara ketat. Berita terakhir, Pakistan dan Iran sepakat mengirimkan kembali duta besar mereka ke pos masing-masing dalam langkah yang mencerminkan hubungan yang mencair setelah kedua pihak saling serang rudal ke wilayah satu sama lain. Pernyataan itu dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Pakistan Senin 22 Januari. Pernyataan juga menyebutkan bahwa Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir Abdollahian akan berkunjung ke Pakistan pada 29 Januari atas undangan Menteri Luar Negeri Pakistan Jalil Abbas Jilani. Keterangan antara kedua negara tersebut meningkat pekan lalu saat Iran mengklaim telah menyerang tempat persembunyian teroris di kota perbatasan Panjshir di provinsi Balochistan, Barat Daya hingga mendorong Islamabad untuk menarik duta besarnya dari Teheran. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Debat Cawapres Kedua bersama Muhammad Suhartono.
Debat Cawapres Kedua. Debat calon wakil presiden atau cawapres kedua yang merupakan rangkaian dari pemilu 2024 di acara debat pemilihan presiden langsung Pilpres keempat diselenggarakan pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 di Jakarta Convention Center. Acara debat ini terdiri dari 6 segmen sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Debat cawapres kedua ini menjadi penampilan kedua sekaligus terakhir untuk 3 cawapres yaitu Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Mahfud MD nomor urut 3. Tema debat cawapres kedua kali ini adalah tentang pembangunan berkelanjutan sumber daya alam dan mineral, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, serta masyarakat adat dan desa. Tema ini menjadi sangat krusial menyusul situasi iklim dunia yang mengalami perubahan dan mengancam keberlangsungan umat manusia di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Secara langsung, ketahanan pangan, pertanian, dan kualitas hidup manusia dipertaruhkan dan bagaimana sumber daya alam dan lingkungan hidup dapat dikelola secara lebih arif dan bijaksana. Debat kedua yang berlangsung Minggu malam menyinggung tentang pertambangan, terutama nikel dan turunannya, pengelolaan hak atas tanah dan greenflation. Setiap cawapres menjelaskan dan memaparkan ide-ide dan kebijakan yang diambil jika nanti terpilih menjadi orang nomor 2 di Indonesia. Ada yang sedikit menggelitik terkait isu greenflation yang dilontarkan oleh salah satu cawapres di acara debat kemarin yang menjadi pembicaraan publik. Ternyata isu greenflation yang terjadi di Indonesia berbeda dengan apa yang terjadi di luar negeri. Di Indonesia, greenflation mempunyai kecenderungan dengan masalah komoditas hijau, yaitu pangan. Namun, greenflation di luar negeri dipicu oleh kenaikan barang-barang yang terkait dengan transisi hijau. Muhaimin Iskandar menegaskan pentingnya etika dalam setiap pengambilan kebijakan terutama yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Sedangkan Gibran Rakabuming Raka menjelaskan akan mencabut semua perizinan investor jika terbukti melanggar aturan sumber daya alam dan lingkungan. Sementara Mahfud MD menjelaskan semua kegiatan harus merujuk pada pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 di mana semua potensi yang ada di Indonesia digunakan untuk kepentingan rakyat serta masih lemahnya penegakan hukum bagi pelanggar sumber daya alam serta lingkungan hidup. Adapun janji-janji, ide-ide, dan usulan-usulan serta inovasi yang dipaparkan para cawapres ditunggu dalam usai pelantikan di bulan Oktober 2024 ini. Terutama 100 hari kerja pertama yang sering banyak digaungkan. Semua cawapres mempunyai kapasitas dan kemampuan berbeda. Selain itu, setiap cawapres mempunyai kekurangan dan kelebihan yang patut diperhatikan, terutama rekam jejak kinerjanya dalam memimpin sebelumnya. Menurut hasil survei terbaru, elektabilitas ketiga pasangan capres dan cawapres ini mengalami fluktuasi seiring sukses dalam debat pilpres. Debat pilpres keempat atau debat cawapres kedua menjadi tahap krusial dalam kampanye terutama bagi para cawapres karena merupakan kesempatan terakhir bagi mereka untuk mendapatkan simpati masyarakat sebelum hari pencoblosan pada 14 Februari 2024 mendatang. Sekian komentar.
Saudara pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan Hari Patriotik Gorontalo, 23 Januari 1942. Hari Proklamasi Gorontalo merupakan momen bersejarah rakyat Gorontalo dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Proklamasi ini dilaksanakan tepatnya 3 tahun lebih awal dari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di Jakarta tahun 1945 oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Proklamasi Kemerdekaan Gorontalo dibacakan oleh Nani Wartabone dan didampingi oleh Kusno Danupoyo. Keduanya dikenal oleh rakyat Gorontalo sebagai Dwi Tunggal dari Tanah Sulawesi. Proklamasi Kemerdekaan mengambil tempat di halaman kantor pos Gorontalo diikuti oleh pengibaran bendera merah putih sekitar pukul 10 pagi waktu setempat serta menyanyikan lagu Indonesia Raya. Beralih ke peristiwa lahirnya Megawati Soekarnoputri. Megawati Soekarnoputri lahir di Yogyakarta 23 Januari 1947. Dia adalah Presiden Indonesia yang kelima yang menjabat sejak 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004. Megawati merupakan Presiden Wanita Indonesia pertama dan putri dari Presiden Indonesia pertama Soekarno. Pada 20 September 2004, ia kalah suara dari Susilo Bambang Yudhoyono dalam pemilu presiden 2004, putaran yang kedua. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa peringatan Hari Republik Filipina Pertama. Hari Republik Filipina Pertama atau disebut Heroing Republic ng Filipino dalam bahasa Tagalog merupakan hari libur kerja tahunan di Filipina yang jatuh pada tanggal 23 Januari. Peringatan tahunan ini ditetapkan pada tanggal 5 April 2018 oleh Presiden Rodrigo Duterte. Hari ini dibuat untuk memperingati Hari Proklamasi Republik Filipina Pertama yang juga dikenal sebagai Republik Malolos oleh Jenderal Revolusi Emilio Aguinaldo pada 23 Januari 1899 di Malolos, Bulacan. Peringatan ini menjadi hari istimewa bagi bangsa Filipina sebagai hari untuk merayakan kebebasan dan keberanian nasional. Sekian hari ini dalam sejarah.
Yakin ini bukanlah yang biasa. Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Kementerian Perindustrian Republik Indonesia sedang mendorong peningkatan potensi industri pengolahan daging. Salah satunya melalui penyusunan kebijakan-kebijakan yang dapat membantu industri ini tumbuh dan terjaga. Demikian disampaikan Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Putu Julia Adike dalam sambutannya pada acara Musyawarah Nasional National Meat Processors Association Indonesia atau NEMPA di Jakarta Rabu. Dikutip dari situs Kementerian Perindustrian RI, Putu Adike mengatakan, peningkatan permintaan masyarakat terhadap produk pangan olahan merupakan salah satu yang memicu peluang bagi industri pengolahan daging mengembangkan pasar produk daging olahan di dalam negeri. Menurut Putu Adike, ini beriringan dengan program pemerintah untuk meningkatkan konsumsi protein hewani nasional dalam rangka menekan angka stunting dan gizi buruk. Berdasarkan laporan OECD FAO, saat ini konsumsi daging sapi nasional sebesar 2,25 kg per kapita per tahun, sedangkan konsumsi daging ayam sebesar 8,37 kg per kapita per tahun. Meski demikian, berdasarkan data Mintel, perusahaan pemasaran intelijen yang berbasis di London, pertumbuhan industri pengolahan daging di Indonesia tergolong sangat cepat, bahkan paling cepat secara global. Industri pengolahan daging di Indonesia saat ini berjumlah 64 perusahaan dengan nilai investasi 3,45 triliun rupiah dan digerakkan oleh sebanyak 25.839 orang. Kinerja ekspor produk olahan daging di tahun 2023 mengalami peningkatan signifikan, mencapai 80% bila dibandingkan tahun 2019. Nilai ekspor di tahun 2023 mencapai 3,5 juta dolar, meningkat dari capaian tahun 2019 sebesar 2,8 juta dolar Amerika Serikat. Putu memaparkan, nilai ekspor tersebut masih kecil bila dibandingkan negara produsen olahan daging utama di dunia. Namun ini menunjukkan bahwa potensi ekspor produk olahan daging cukup tinggi dan mengalami pertumbuhan yang signifikan. Putu menambahkan, kinerja industri pengolahan daging salah satunya dipengaruhi oleh perubahan pola hidup sebagian masyarakat perkotaan yang dituntut lebih cepat dan instan. Hal ini mendorong peningkatan konsumsi makanan olahan termasuk produk olahan daging. Dia menjelaskan, pertumbuhan angka konsumsi daging sapi dan unggas di tahun 2023 naik berturut-turut sebesar 8,20% dan 12,03% jika dibandingkan tahun 2019. Pertumbuhan konsumsi daging sapi Indonesia berada pada posisi ketiga di ASEAN setelah Vietnam dan Malaysia. Sedangkan untuk pertumbuhan daging unggas Indonesia berada pada posisi ketiga setelah Vietnam dan Filipina. Menurut Putu, industri pengolahan daging ke depan akan dihadapkan pada tantangan dunia yang semakin kompleks. Di antaranya adalah kondisi geopolitik karena perang antara Rusia-Ukraina dan Israel-Palestina yang belum kunjung usai, penurunan pasokan pangan dan energi di pasar global, inflasi tinggi di beberapa negara maju, peningkatan tingkat bunga, hingga penurunan nilai tukar rupiah. Walaupun demikian, Putu meyakini Indonesia dapat membalikan tantangan-tantangan ini menjadi peluang. Putu menyebut, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia telah menyusun sejumlah kebijakan untuk mendorong pertumbuhan industri pengolahan daging nasional. Di antaranya adalah pembebasan bea masuk mesin untuk pengembangan industri dan insentif pajak dalam rangka pemulihan ekonomi, serta menyusun kebijakan tarif melalui instrumen perdagangan dalam skema Free Trade Agreement. Putu juga mengatakan, Kementerian Perindustrian mengundang para pelaku industri pengolahan daging nasional untuk terus mengembangkan industri ini, untuk memperkuat eksistensi dan daya saing industri ini dalam menghadapi persaingan global.
Selalu Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia hari ini dengan judul Pantai Gemah Tulungagung Jawa Timur. Saudara pendengar, Tulungagung Jawa Timur memiliki sejumlah wisata pantai yang menarik untuk dikunjungi. Salah satunya Pantai Gemah Tulungagung. Pantai ini memiliki air laut yang biru, jernih, dan bersih. Lokasinya di Desa Keboireng, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung. Dari pusat kota Tulungagung, Anda harus menempuh 37 km atau kurang lebih 1 jam jika kondisi lalu lintas lancar. Harga tiket masuk lokasi wisata untuk akhir pekan sebesar Rp7.500 per orang, sedangkan pada hari Senin sampai Jumat sebesar Rp5.000. Pantai Gemah punya pasir berwarna coklat sepanjang 2 km. Perpaduan pasir dan air laut yang berwarna biru makin menambah pesona pantai. Kawasan pantai juga dikelilingi pohon pinus, batu-batu besar, dan tebing berbatu karang. Pantai memiliki ombak yang tidak terlalu tinggi, sehingga aman bagi Anda yang ingin berenang di pantai ini. Anda juga dapat menikmati suasana pantai dengan duduk di atas tikar sambil melihat pemandangan sekitar serta menghirup udara segar. Saudara pendengar, untuk menikmati keindahan alam sekitar, Anda bisa mencoba naik motor ATV. Cukup membayar Rp20.000 saja. Anda dapat menyewa motor ATV dengan waktu tempuh 30 menit. Anda juga dapat menyewa perahu dari nelayan sembari menikmati air pantai Gemah yang jernih. Harganya sekitar Rp10.000 per orang. Di sekitar pantai ada hutan pinus yang menjulang tinggi. Anda dapat berfoto dengan latar belakang hutan pinus. Jangan lupa juga menyaksikan keindahan matahari tenggelam di Pantai Gemah ini. Saudara pendengar, demikianlah pesona Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Gerakan masyarakat untuk mengawasi jalannya pemilu 2024 terus menguat. Sejumlah aplikasi pun dibuat untuk memudahkan pengawasan. Salah satu inisiatif publik untuk mengawal pemilu tampak dari hadirnya aplikasi Jaga Suara 2024. Aplikasi ini dirancang oleh belasan organisasi masyarakat sipil seperti NetGrid, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem, Komite Independen Pemantau Pemilu atau KIPP, Aliansi Jurnalis Independen atau AJI, dan Koalisi Perempuan Indonesia. Aplikasi ini dibuat untuk mengawal rekapitulasi penghitungan suara di tempat pemungutan suara pada 14 Februari 2024. Data rekapitulasi dapat menjadi alat kontrol terhadap rekapitulasi suara oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Direktur Eksekutif NetGrid, Hadar Nafis Gumai, saat peluncuran Jaga Suara 2024 di Jakarta 16 Januari kemarin, melihat potensi pelanggaran di pemilu kali ini besar, sehingga partisipasi publik sangat penting. Publik diharapkan ikut terlibat dengan mengirimkan foto lembar rekapitulasi suara di TPS dan mengunggahnya di Jaga Suara 2024. Perolehan suara dari foto lembar rekapitulasi tingkat TPS akan dijumlahkan secara otomatis oleh sistem. Namun, aplikasi ini hanya untuk rekapitulasi perolehan suara pemilihan presiden dan anggota DPR. Menurut Hadar, dokumentasi rekapitulasi di TPS memberikan peringatan kepada penyelenggara dan siapapun untuk tidak melakukan kecurangan.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, kali ini saya putarkan sebuah lagu Melayu berjudul Pekanbaru Bandaraya Melayu, dinyanyikan oleh Zahra Lida dan Mary Marcelina. Pekanbaru Bandaraya Melayu diciptakan oleh Budi Setiawan, bercerita tentang kota Pekanbaru, ibu kota Provinsi Riau. Dalam lirik-liriknya, kota Pekanbaru digambarkan sebagai kota beradab, kota kebanggaan, kota yang indah sekaligus dikenal sebagai Bandaraya. Dalam bahasa Melayu, Bandaraya adalah kota yang besar dan penting. Baiklah, saudara pendengar, inilah Pekanbaru Bandaraya Melayu oleh Zahra Lida dan Mary Marcelina. Selamat mendengarkan.
Ahai, mari mengukir bulu sumpitan, pinang muda dan sirih cun. Bersatu dalam jambangan. Ahai, Pekanbaru kota kebanggaan, pantun gurindam jadi pedoman, nasihat petuah zaman. Bangkitlah negeri, menjunjung tinggi marwah agar bertuah.
Satu tekad, satukan semangat, membangun negeri dalam sebati, mohon pada Ilahi.
Of Indonesia.
dekade, dua dekade, hari demi hari berganti. Dunia takkan berhenti. Aku kan bertahan, walau beri terasa berat. Melangkah gapai semua impian. Nostalgia, seandainya kau tahu semua tentang dirimu, tak akan pernah ku lupa. Nostalgia, masa-masa bersama. Biarlah ku mencoba mengulangnya kembali lagi. Nostalgia. 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 Nostalgia.
Voice of Indonesia.
Waktu terus berlalu tanpa ku sadari, yang ada hanya aku dan kenangan. Masih teringat jelas senyum terakhir yang kau beri untukku. Tak pernah ku mencoba, dan tak ingin ku mengisi hatiku dengan cinta yang lain. Kan ku biarkan ruang hampa di dalam. Hanya demi
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.